tur tiek mēģināts pateikt, ka ir kādas problēmas ar ziedojumiem, bet mūsu prāt tas tā nav, jo netiek saprasts, ka baznīca darbojas saskaņā ar kanonisko likumu kodeksu. Un tiek paziņots publiski, ka vid sāka interesēties par tiem ziedojumiem tad, kad viens no prāvestiem iegādājās mašīnu, lietotu mašīnu, kura, cik var saprast, bija iejaukta PVN karuseļa schēmā. Bet tas, kurš bija iejaukts, tas bija tas pārdevējs. Un tagad interesanti, kāpēc atbildība tiek prasīta no priestera, kurš labticīgi iegādājās to mašīnu. Tas ir līdzīgi, kā nu, veikalā kāds ienāk un pērk preci, un veikalā krāpjas ar nodokļiem, bet tad no pircēja prasa atbildību. Un, diemžēl, tas veids, kā notika kratīšanas, gan laiks, kad tika veiktas kratīšanas, mēs to redzam kā ticīgo cilvēku, cilvēku tiesību neievērošanu un arī reliģijas brīvības ierobežošanu, jo tika aizliegts noturēt dievkalpojumus tad, kad bija ieradušies uz tām kratīšanām. Un arī publicitāti mēs nevaram atzīt par atbilstošu.